netipiski daudz priekšlikumu mūsu trešo lasījumu. Un daudzi deputāti komisijā izteica viedokli, ka tas ir pretēji arī prezidenta aizrādījumam Saeimai, ka uz trešo lasījumu un nesniedz būtiskas priekšlikumus, kas maina likuma būtību. Un līdz ar to komisija izskatīja, spēja divas stundas laikā izskatīt visus šos priekšlikumus, un vienojās par to, ka komisijas sēde turpinās rīt no rīta, pusstundu pirms Saeimas sēdes, jo ir jāizstrādā precizējums ierosinājumam, ko arī ir sniedzis Satversmes aizsardzības birojs, kas konkretizē tieši tādas tehniskas lietas, un tad komisija jau lem par visu likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā un piedāvājumu tad to skatīt Saeimai, kas patiesi varētu notikt 4. oktobrī.